православная Россия.
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, drage braći i sestre. Pratite emisiju Pravoslavna Rusija. Ove godine obilježava se 1025 godina krštenja Rusije. I 25 godina krštenja Rusije jeste najvažniji događaj u istočnoslovenskih naroda ove godine. Tim povodom naš sagovornik danas je protoiere i stavrofor otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, pomaže Bog i dobrodošli po prvi put u emisiju Pravoslavna Rusija.
Bog vam pomogao.
Ove godine delegaciju Srpske pravoslavne crkve u zvaničnu posjetu Rusiji predvodio je patrijarh srpski gospodin Irinej. Vi ste imali veliku čast da budete u sastavu te delegacije. Pa evo, sada kada su se slegli utisci, nakon mjesec dana, možda je i najbolje vrijeme da nam ispričate kako je izgledala ta posjeta, počela od zvaničnog prijema od strane njegove svetosti patrijarha Rusko, gospodina Kirila.
To je bila, da se ukažem, jedna posjeta koja je bila sastavni dio sastojala se u stvari od najprije zvanične posjete srpskog patrijarha ruskom patrijarhu. To je takozvana mirna posjeta ili kanonska posjeta jednog poglavara pravoslavne crkve drugom poglavaru, i to je trajalo od 15. do 22. jula ove godine, a onda se na tu posjetu nadovezalo učešće delegacije Srpske pravoslavne crkve u velikoj proslavi 1025. godišnjice krštenja Rusa, gdje su pored naše delegacije, našeg patrijarha i njegove pratnje, u toj proslavi učestvovali predstavnici i poglavari svih pomisnih pravoslavnih crkava danas u pravoslavlju. I sama ta činjenica po sebi, čak i da nije bilo ovog lijepog povoda, da su se, dakle, činjenica da su se sastali predstavnici poglavari svih pravoslavnih crkava, je već jedna velika radost i jedna velika svetkovina. A ako tome dodamo i ovaj povod koji ste vi pomenuli u vašem pitanju, onda je zaista to bio jedan nesvakidašnji događaj koji je dobar jer se sjećamo događaja iz istorije, koji je dobar jer se međusobno danas upoznajemo, mi predstavnici pravoslavnih crkava, upoznajemo i ne moramo na pameti da pričamo jedni o drugima, nego sreću se živi ljudi jedni sa drugima, razmjenjuju iskustva. I dobar je jer tako mogu da se planiraju i neki budući tako, akcije, djelovanja zajedničke, neki poslovi predstavnika pravoslavnih crkava, jer se i samih tih susreta i upoznavanja rađe ideje kako bi mogle pravoslavne crkve da sarađuju. Znate i sami, svaki pravoslavni vjernik zna da je danas problema dosta, da je prije svega jedinstvo pravoslavlja zahtjeva da se stalno susrećemo i da obnavljamo te svoje susrete, a onda je i odnos prema spolja, odnos prema drugim hrišćanskim zajednicama, odnos prema nezabožičkom svijetu danas, problemi globalni, sve to nešto što zahtjeva da se pravoslavni međusobno bolje poznaju, i nije moglo biti ljepšeg povoda od ove godišnjice. Što se tiče same te manifestacije, svi smo se uvjerili koji smo tamo bili da je na dijelu bila jedna velika saradnja crkve i države, da nije to kao ovdje kod nas, da kad crkva nešto proslavlja da se to radi u nekoj polutajnosti ili tajnosti, da država prosto i državni mediji i državni poglavari ignorišu takve događaje, nego je upravo ljepota i funkcionalnost i uspjeh te proslave od organizacije bogosluženja do smještaja gostiju do nekih stvari kao što je recimo onaj veliki koncert koji se desio na Crvenom trgu, koncert svih muzičkih zvijezda iz tri države, iz Rusije, iz Ukrajine i Bjelorusije. Sve je to bilo moguće ostvariti velikim sadejstvom ruske države i ruske crkve, a onda kad smo bili u Kijevu i u Bjelorusiji, tu se pokazalo da su se i ove druge države, ukrajinska vlast i bjeloruska vlast, uključili i dale podršku toj manifestaciji.
Da. Kad govorite o tom sadejstvu crkve i države, možemo li da kažemo da se kroz to stvari obnavlja ta sveta Rusija?
Pa to naravno ne bi smio da bude, kako bi rekao, presudan moment, jer crkva niti je osnovana Božijom rukom, niti treba da djeluje oslanjajući se prevashodno na državu. Ali s druge strane jako je lijepo vidjeti, kad je Bog dao, jel, da postoji i ta pomoć države. Mi smo možda negdje malo zaraženi nekim pogrešnim učenjem, nekim hilijastičkim učenjem koje je odavno, od prvih vjekova osuđeno kao jeres, da će ne znam šta da se desi sa ruskom državom, pa da će to biti dokaz pobjede pravoslavlja. Gospod Isus Hristos je pred Pilatom odavno rekao da njegovo carstvo, nebesko carstvo, Božije carstvo od ovoga svijeta, te samim tim nikakva ekspanzija ruske države, nikakva bliskost državne administracije sa crkvom, nikakvo obnavljanje ruskoga carstva samo po sebi nije cilj ni crkve, ni hrišćana na zemlji, ali je lijepo, dobro, bolje nego da toga nema, kada postoji, kada se i država veže uz crkvu i, da je, i kada one međusobno sarađuju. Ta saradnja, nego sad da ne iskačemo iz ove teme, ta saradnja nosi i opasnosti. Može država da zloupotrebi crkvu radi nekih svojih ideoloških ciljeva, kratkotrajnih. Može crkva da se opusti uz državu, ako država zagrli s obje ruke crkvu i bukvalno je stavi u svoju neku funkciju, u funkciju neke političke propagande. Može crkva da se opusti, mogu sveštenici da se opuste pa da zaborave šta je njihovo osnovno priznanje. Tako da najbolje da svi ostanu pri svome poslu, a da međusobno sarađuju. Mislim, to je jedna tema koja vjerojatno nije ni tema ove emisije, ali hoću da ponovim i da ostanem na tome da je lijepo vidjeti i da je korisno i za državu i za crkvu kada država i crkva međusobno sarađuju, i to je bilo očigledno na ovoj proslavi.
Kako je izgledao, recimo, susret sa Putinom?
Pa mi članovi druge delegacije, drugi članovi delegacije, nismo bili da prisustujemo tom susretu. Putin se susreo sa poglavarima svih crkava, ali smo bili u prilici da ga vidimo kada je u Kijevu na Vladimirskoj gorci. To je jedan ovako plac koji liči možda, ko poznaje Beograd, na Beogradski Kalemegdan. To je jedno uzvišenje iznad Dnjepra, iznad obala Dnjepra, jedno malo brdašce koje je sada pretvoreno u jedan park. I tu je i spomenik svetom knezu Vladimiru, i tu je održan moleban, ovaj patrijarh ruski, a tu su bili i poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit Vladimir, i naravno bio je tu i jerusalemski patrijarh, i aleksandrijski, i srpski, i bugarski, i arhijepiskop kiparski, kao poglavari pomisnih crkava, i predstavnici drugih crkava čiji poglavari nisu bili prisutni. Svi su bili tu i tada je tu, dakle, na tom mjestu bio i predsjednik Ukrajine Janukovic, i Putin, bio i predsjednik Srbije, i predsjednik Moldavije, i možda predstavnici još nekih država. Nisam baš sad zapamtio sve te detalje tog protokola, a znate kako kad evo, za slušalce radije, za našu braću koju slušaju, kad dolazi predsjednik jedne takve, onda neka je tu, ne znam koliko sveštenika i vladika, i neka je tu, ne znam kako, bogosluženje. Prije toga dođe 50 nekih agenata, policajaca, obezbijedi prostor i kaže ti stani gdje stojiš, nema mrzanja, dok predsjednik ruski tu ne bude, ne obavi što je, za što je došao, i ne napusti. E onda, poslije toga mogu ljudi da se kreću kuda su naumili. To je, recimo, jedna tako simpatična, interesantna stvar. On je, posmatrao sam i njega i ostale predsjednike, oni su onako predano i pažljivo, koncentrisano učestvovali na molitvi. Baš su učestvovali, nisu prisustvovali, nisu posmatrali, nego su učestvovali u toj molitvi, ali hoću da i ovu priliku iskoristim da podsjetim da lijepo je vidjeti kad državni neki poglavar i predsjednik učestvuje na molitvi, ali nije to naš ideal. Dakle, i bez toga crkva će biti crkva. A kad poglavar državni makar poštuje tu taj obred i pokaže, ukaže čast i poštovanje nečemu što predstavlja sigurno značajne stvari za društvo čiji je on predsjednik, onda je to lijepo, ali kažem, nije neophodno. Crkva je mogla da funkcioniše u katakombama, crkva mora da drži neku distancu i odnosu na državnu vlast, jer prosto nijesu iste prirode, nijesu od istog materijala pravljeni crkva i država, i vjernik, običan građanin, svako od nas može da upadne u zabunu i da kaže, aha, znači, bitno je da nam dođu političari, ili da neko iz države kaže, bitno je da ima sveštenike pored sebe i onda su svi problemi rješeni. Ne, uvijek moramo da se preispitujemo šta je naš osnovni zadatak. Nije tema crkve da se bavi političkim stvarima, ni komunalnim, ni organizacionim, ni platama, ni privredom i ekonomijom države, a nije posao ni političara da određuju šta će da radi crkva i kako će biti njena crkvena diplomacija i crkveni odnosi sa drugim zajednicama.
Toga dana na Vladimirskoj gorki ili gori u Kijevu bile su centralne svečanosti, to je bilo na sam dan krštenja, znači 28. jula. Čule su se molitve na raznim jezicima.
Prvo, ja nisam ni znao da su ruski jezik i ukrajinski toliko različiti da danas, recimo, jedan Rus koji nikad nije učio ukrajinski jezik ima već problema da razumije Ukrajinca kad priča nešto. Dakle, to nije ni nalik ovom cirkusu koji se na Balkanu pravi, pa se od jednog jezika pravi više jezika, nego je zaista u pitanju su dva jezika koji su se već kovima ovako izdiferencirali. Dakle, ukrajinski, ruski, crkvenoslovenski, grčki, starogrčki, ovaj savremeni grčki i tako dalje. Bio je tu predstavnik poljske crkve, crkve češke i slovačke, bilo je molitava i na engleskom jeziku, su bili predstavnici američke pravoslavne crkve. Tako da zaista je to bilo jedno vaterinsko sabranje koje je bilo milina i čas to vidjeti, i ko je god to vidio, da li mi koji smo bili prisutni ili oni koji su o tome obavješteni putem medija, se utvrdio u istini da je crkva vaseljenska i da postoji jedinstvo pravoslavlje.
Ruski mediji su prenijeli da su se toga dana zvona svih ruskih crkava oglasila 15-minutnom zvonjavom.
Da, jesu, to je. U Rusiji je sve tako tržestveno i pokazuje da bogoslužbeno jedinstvo, kao onaj običaj, ličilo je na onaj običaj koji se u ruskoj crkvi sprovodi u vrijeme svjetle sedmice, u vrijeme Vaskrsa, kada sve crkve zvone u svakom momentu, kogod uđe u crkvu može da se dohvati zvona i da zvoni, i time se pokazuje radost Vaskrsenja. A zvona koja su se čula tih dana i tog momenta su zaista pokazala da cijela ruska crkva, svo sveštenstvo i sav vjerni narod, da to prosto nije neka manifestacija koja se tiče državnog i crkvenog vrha i nekakvih diplomatskih kontakata, nego da je u pitanju zaista učešće cijelog naroda u toj manifestaciji.
Kako su izgledale svečanosti u Minsku?
U Minsku nas je posebno vjerni narod, jer je u Minsku nije služena liturgija u nekom hramu, nego je na veliki jedan trg gradski, najveći. Tu je bila, kako bi rekao, postavljena bina i na toj bini se je služena sveta liturgija, a narod je stajao, pazite, to je sveta arhijerejska liturgija sa dočekom arhijereja, njihovim oblačenjem, sama molitva, pozdravna slova, patrijarh ruski pozdravlja predstavnike svih drugih crkava, lično pozdravlja patrijarha jerusalimskog, aleksandrijskog, srpskog i bugarskog. I to je trajalo satima. Narod je stajao na velikom suncu. Možda ponegdje sam vidio poneki kišobran koji je ljude čuo od sunca, ali ljudi su netrenice stajali i slušali, učestvovali u molitvi, i konačno kad je posle svega toga došao čas pričašća, strpljivo u redovima, bez gužve, bez međusobne svađe i nervoze, prilazili su svetom putiru i primali svete darove, što je zaista jedan onako bilo svjedočanstvo žive vjere u narodu. I još jedno svjedočanstvo da to nije bila neka manifestacija koja je svrha organizovana radi nekog jubileja, nego da čitav narod doživljava to sabranje predstavnika pravoslavnih crkava i taj jubilej kao neku svoju radost i blagoslov za sve ponos. Tu su bile majke sa malom djecom, starice, koji su čekali u redu. Naravno, organizator se potrudio da tim nemoćnima obezbjedi neki bolji prilaz i stolicu ako treba se sjediti, tako dalje. Ali po najvećem mogućem suncu oni su 3-4 sata stajali i čekali uredno početak pričešća, slušali molitvu, slušali besjede. To je bilo baš interesantno.
Nakon ovoga moram da vas pitam, da li mislite da je Rusija zaista čuvarka pravoslavlja?
Pa ja stvarno nosim taj utisak iz Rusije. Podsjetio sam se, gledajući Sankt Peterburg i njegove svetinje i slušajući priče i sjećanja istorijska i u tim pozdravnim govorima i kad smo išli i obilazili te najveće svetinje. Podsjetio sam se i te činjenice da je Rusija bila uvijek u zadnjih nekoliko vjekova čuvarka pravoslavlja. Pokušao sam da zamislim, šetajući svetinjama Sankt Peterburga, kako li je moglo izgledati vladici Danilu ili vladici Vasiliju ili Njegošu kad su, jer mi sad recimo dolazimo avionom, pa nekako naš standard ovdje u Crnoj Gori je mnogo bolji, iako je loš i sad, ali mnogo bolje nego onda kad su u 17. i 18. vijeku Crnogorci tek sticali neke obrice slobode i kada su Petrovići išli do Petrograda da traže podršku ruskog cara i blagoslov ruske crkve za svoja pregalaštva. Pa mogu da mislim kako je bilo iz onog onda recinja koji nije imao ni 3-4 kuće i 3-4 zgrade, iz one naše sirotinje koja se borila za slobodu, ući i vidjeti sve ovo što su naši oči vidjeli, jer Petrograd se od onog vremena i nije mnogo promijenio. Mi smo se promijenili i nama, mi sad imamo televiziju, internet, pa sve te stvari vidimo i nekako ti se mozak i oko naviknu na te stvari. Ali kako je bilo vladici Danilu i Vasiliju tada vidjeti te svetinje, te ogromne crkve, to tržestvo, ljepotu bogosluženja, pa i, da kažem, fizičku, svjetsku slavu i bogatstvo koje je tada imao ruski carski dvor i najveće te saborne crkve u Sankt Peterburgu. S koliko nadahnuća su ti naši cetinski mitropoliti se vraćali u Crnu Goru i koliko im je to značilo da tu borbu nastave, to, eto, pokušao sam da zamislim, ali ne mogu do kraja sebi da dočaram. Kakav je bio njihov utisak kad mi odlazimo ukrijepljeni da se vjera, evanđelska vjera ugradila u narod do kraja i da su ljudi bez obzira na sve poteškoće i ne da će okrenuti crkvi i da imaju najviše povjerenje u svoju pravoslavnu crkvu.
Izgleda da se Rusija zaista graniči samo sa nebom. Oče, vi ste dobili dok ste bili u Rusiji i odlikovanja Orden Svetog Kneza Vladimira, 3. stepena, i evo prilike da vam čestitamo na tome.
Hvala, ne znam koliko su Rusi znali da su Crnogorci, da tako kažem, impresionirani ordenje, mi smo se šalili, pošto je naša delegacija Srpske pravoslavne crkve bila onako šarena i generacijski, da kažem, teritorijalno, pa visoko prosvećeni mitropoliti i moja malenkost, mi smo bili iz Crne Gore, ostali su bili iz drugih krajeva, pa smo se onda šalili poslije tih odlikovanja kako nama ništa ne treba, nama iz Crne Gore nikakva druga počast nego orden, jer bilo šta drugo ne može da se mjeriti sa potrebom Crnogorca da za na svoje grudi prikači neki orden. Sad druga je stvar što svaki razuman čovjek osjeća da nije dostojan nikakvog odlikovanja, pogotovo ne iz ruke Moskovskog patrijarha, ali izgleda da je to jedna praksa u Ruskoj crkvi da se svi članovi svih delegacija prosto nagrade i tim ordenjem i ja to lično doživljavam kao veliki blagoslov i podstrek za mene lično, za moj hrišćanski život. A to je i blagoslov bio za cijelu našu delegaciju, za cijelu našu pomisnu crkvu, da su nas i kroz taj jedan detalj prepoznali kao svoju braću. Dočekali nas kao što smo mi navikli da goste dočekujemo ovdje. Tako tu smo osjetili da prosto mjesta. I nekad kad čovjek ne izađe iz ovih svojih krajeva, onda misli da je ono što je ponio iz kuće, ono kućno vaspitanje, da se gosti dočekaju, da se gost uvaži, da se gost daruje, da je to nešto što smo mi sami smislili ovdje, ali kad se ode i doživi to na najvećem mogućem nivou i u dvoru Ruskog patrijarha, onda se vidi da je gostoljublje nešto što svoje korijene nosi još iz Biblije, iz predanja starog hiljadama godina, i da je gostoljublje nešto što je u osnovi našeg hrišćanskog života. Pa se onda i ovakvi susreti crkvenih delegacija ne mogu zamisliti i bez takvih darova i odlikovanja, iako ponavljam, mi smo svjesni da lično niko od nas ne zaslužuje odlikovanje, da ga nije nikim zaradio, ali to je prosto izraz ljubavi, kao Gospod Bog sve nas hrišćane ne drži u životu i ne daje nam lijepe stvari jer smo ih zaslužili, nego to radi iz svoje ljubavi.
Evo, imat ćemo i mi prilike da pokažemo svoje gostoljublje kad se bude osveštavao hram.
Mogu da vam kažem da smo, lično sam otišao s jednim strahom, s jednom zebnjom, toliko je to sve tamo bilo na nekom nivou nebeskom i carskom, u smislu rekonstrukcijnih starih vremena i starog sjaja, da se prosto pitam i bojim se onako ljudskim nekim strahom da li ćemo biti u mogućnosti da makar malim dijelom uzvratimo na to. Njihovo naravno niti se treba porediti, niti treba mjerila uspostavljati prema mogućnostima koje mi nemamo. Treba se uzdati u Boga i ja se uzdajem u Boga i vjerujem da će i naš doček kostiju iz Rusije, prevashodno njegove svetosti Ruskog patrijarha i njegove delegacije u Podgorici na osvećenju hrama, biti onakav kako ta delegacija zaslužuje i da damo sve od sebe da se i oni ovdje osjećaju kao kod svoje kuće.
Oče Gojko, hvala vam što ste gostovali u emisiji Pravoslavne Rusije.
Hvala i vama Marija i pozdrav svim slušalcima Radio Svetog.
Hvala, zbogom. Slušali ste razgovor sa R.M. Gojkom Perovićem, rektorom Cetinske bogoslovije, koji je bio u sastavu delegacije Srpske pravoslavne crkve u zvaničnoj mirnoj posjeti Rusiji povodom 1025 godina krštenja Rusije. sa vama su i danas bili u tonskoj realizaciji Pavle Božović i pred mikrofonom urednik emisije Marija Živković. Do slušanja, zbogom.
Pravoslavnaja Rus.